Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Palindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car! Ah.
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:04 na po at oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako si katropang Ka.
Ako si katropang Shrel.
And of course, Thursday night na po, kaya pang-apat na araw po natin pinag-uusapan ang ating topic ngayong linggo na ito. Ito ay tungkol sa kung anong itinanim siyang huhugutin. Yan. Meron niya siyang kinalaman sa mga salawikain na may kinalaman sa harvest. Harvest season, harvesting. Kaya ang sabi natin ay love, harvest, and other things. So, ibig sabihin, yung may mga kinalaman sa mga plants, salawikain na may plant, halaman.
halaman. May halaman, may pag-aani,
Misan
may
po kami, tatanim. Kami po dito sa Tropang Radyo kung saan po nagagaling mga topic namin. So, pagpasensyahan nyo na po. Ayan. So, mga katropas, ay ang ating topic para po sa araw na ito ay may kinalaman sa isa pang ito hindi naman to inaani pero nandiyan lagi. Ito daw po ay ang mga damo. Mahirap mamatay ang masamang damo. Yan. Ito very very common to dito sa Pilipinas yung masamang damo kasi yan eh. Diba? Feeling mo ba, katropang ani ka, masamang damo ka?
Feeling ko. Ito yung kwento ko kahapon kay katropang Jane. Or basta, nasabi ko na ito kahapon. Na parang consolation ko yung sa sarili ko na kasi ba yung masamang damo, mahirap mamatay. So, yung isip ko, ay, buti na lang masamang damo ako, mahirap ako mamatay. parang ganun. So, parang, feeling ko kasi hindi ako mabait. So, ano ba yung kabaligtaran na mabait? So, feeling ko masamang damo.
Ikaw ka, tropang Shrel, meron ka rin bang similar na pag-isip about yourself?
Feeling ko there are parts na masamang damo. Pero hindi ko maklaim yung kabuuan
ng pagiging masamang damo.
Oo, kasi parang feeling ko minsan dito bago pa sobrang madaling guilty. Kapag ka sobrang malaguna ang mga damo.
Pag malaguna
okay, sabi ko. Pag kaya parang, 'di ba? Kasi kasi konsepto natin ng masamang damo. Kasi masamang damo, feeling ko sila na yung sila na yung wala na silang sense of guilt.
Uh-huh.
So, ayun.
Actually, naisip ko nga kung masamang damo ba ako. Meron ding mga bagay sa akin na masamang damo. Tapos, ang ginagawa ko, pumunta ako, magpapawax na lang ako. Joke lang. Malaguna ka daw kasi yung masamang damo element. Anyway, pero dun siya sa perspective ng lahat naman tayo ay merong masamang damo.
Yeah.
Okay. So, iyaano natin yan. I-relate natin siya sa topic ng ano. Nagtataas na kamay si katropang Anika. Klase pala to. Okay, go katropang Anika.
Ma'am Jane. Hindi, kasi, kahapon, akala ko, Thursday na.
Ngayon. Ngayon, akala mo Friday na.
Pwede naman. Akala ko Thursday na kahapon. So, akala ko, yung masamang damo. Sabi ko, grabe mo to, hirap-hirap, ganyan-ganyan. Pero parang I came across dun sa may isang parang blog na parang pinag-usapan niya tungkol dun sa masamang damo. Tapos dun sa discussions, parang sinabi na yung point naman daw ng masamang damo, matagal mamatay, hindi yung evil.
Negative.
O hindi yung evil na masamang damo, na parang yung masamang damo ay hindi yung goody two shoes na parang cunning, parang smart, 'di ba? Parang street smart.
Oo,
ganun yung interpretation nila na hindi naman siya yung ibig sabihin evil ka kaya parang better ka kasi mas matagal kang mamatay, parang ganun.
Kung yun man yung pinanggalingan nung konsepto ay meron na rin naman talagang group of people na sa usage perspective nagbago na yung semiotics ng masamang damo. So, di ba sabi na ako, masamang damo yan. Hindi mamamatay agad yan, di ba? So, kasi ilalatag natin siya dun sa konsepto natin na ano bang plantang masamang damo. Ito yung weeds, di ba? Masamang damo yung tawag dun. Pero ano siya yung, di ba, meron kang plant sa bahay mo, tapos biglang may mga kung ano-anong lumalabas na parang pumapatay dun sa plant mo. Yung nandun lang siya sa tabi. Tapos ang tibay-tibay, sobrang kumapit. So dahil ganun siya, parang, at saka meron, so parang, kumbaga, hindi talaga siya, mukhang hindi siya nagbebelong doon sa spasyo. Kaya kailangan linisin mo siya. Kaya kailangan linisin mo siya. So, ito yung siguro sa natin, mahirap siyang patayin kasi dapat talaga bubongkalin mo siya hanggang maputol yung kanyang roots. Ugat. O kasi, and yet, bumabalik pa rin. So,
iba.
O yung ano kayang element about weeds. Sabi ko nga, dapat yung weeds ang matutunan natin kainin. Kasi mukhang yun ang ano, walang kamatayan.
May future sa weeds. At hindi mo yung...
Ah, hindi po yung weeds na yun. So, yung perspective na to, yun yung nga, yung weeds ay dahil sa, yun yung parang reference dun sa masamang damo. Siya yung tumutubo na supposed to be ay hindi masyadong wanted na element. Now, kung i-relate natin siya dun sa topic natin sa araw na ito, of course, hindi tayo pupunta doon sa sa mamamatay ba yung masamang damo. I-relate natin siya dun sa mga bagay sa buhay natin na medyo masamang damo na.
Mm-mm.
Ibig sabihin ay, sabi nga ni Katropang Shrel kanina, ay yung humihigop na ng nutrients. Ibig sabihin, nasa buhay mo, nagiging cause siya ng mga bagay-bagay sa buhay mo na hindi maayos, and yet nandun pa rin. Kahit na anong try mong tanggalin, nandun pa rin, di ba? At paano ka ba magdi-deal dun sa mga elemento ng masamang damo sa buhay mo? The other one din kasi ay yung perspective ng mahirap mamatay. So, di ba, isa yun sa mga napag-usapan namin bilang mga magkakatropa na pag-uusapan. Halimbawa, yung masamang damo ay pwede mo siyang ma-relate sa masama mong mga bisyo, masama mong mga gawain sa buhay na mahirap mamatay. Ibig sabihin, ang hirap mo i-overcome. So, yan yung magiging premise nung discussion natin today na mahirap talagang mamatay ang masamang damo. Hindi necessarily naka-refer siya sa specific na tao, although pwedeng isa specific na tao naman naka-relate talaga yung masamang damo mo. Pero ito yung ano ba yung mga bagay sa buhay mo na nagiging cause ng pagkasira in essence, pero hindi mo rin naman ma-let go. 'Di ba? Yung parang hirap-hirap ngang mamatay eh. So, constantly mong mabubunot, tapos all of a sudden nandiyan na naman, oh, 'di ba? So, itatanong natin sa ating mga katropa ang tanong na ito. At siguro magbe-break muna tayo para mas maganda yung usapan kasi mahirap mabitin. Pag-usapan natin sa ating pagbabalik ang ano ba ang iyong masamang damo? At bakit ba hindi ito mamatay-matay? Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Forty-four years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacañang.
Yo, yo, yo mga katropa, 7:15 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Anika.
Ako po si katropang Shred.
At ako po si katropang G. Narito pa rin po ang inyong mga masasamang damo tonight. Kami po ba yun? Kaya buwa kami napunta sa episode na ito. Pero hindi man po kami naniniwala doon. I believe na
lahat po tayo. Damay-damay na to.
Oo, may mga masasamang damo about us. So itatanong na po natin sa ating mga katropang iniwanan nating hanging question kanina na may kinalaman po sa topic natin ngayong araw na to na mahirap mamatay ang masamang damo. Mm-hmm. At ang perspective po natin dito ay yung mga bagay sa buhay natin na hindi natin matanggal-tanggal. Bakit ba? Hindi natin ito matanggal-tanggal. So, ang tanong natin kanina, bago tayo nag-break, ay ano ba ang inyong masasamang damo, mga katropas? Kayo din po mga nakikinig, assess nyo inyong sarili. Ano ba ang inyong mga masasamang damo? At bakit ba hindi yan mamatay-matay? Pero dun muna tayo dun sa first part. Ano ba ang iyong masasamang damo? Kapag blink response mo, ay, ito ang aking masamang damo. Katropang Anika.
Sa tingin ko, emotions or feelings.
Feels. Bakit?
Mabilis tumugod.
Ang bilis mo sinagot, tapos wala kang explanation, ganun.
Kasi parang in-explain niya yung sarili niya. Madali kasi ako, parang maliit na bagay lang. In essence, sensitive ako ganyan.
Mm-hmm.
Maliit na bagay lang, parang umingit na ulo ko. Na iinis ako, naiirita ako, nagagalit ako. Pani negative feelings. Pero yun nga, hindi rin ako masyado dun sa positive emotions. Hindi ako marunong mag-show ng positive emotions masyado. Mga happiness, surprise, yun, contentment. Ganun. So ayun, feeling ko, dahil madali akong magalit or mainis. Maikli din yung pasensya ko sa mga sitwasyon, sa mga tao, mga ganyan. So, ibig sabihin, halimbawa, things are going well, tapos parang, wait lang, parang mali. Nagalit na ako. So, yung going well, hindi ko na yun naalala. Yung naalala ko na lang yung nagalit ako.
Okay, sige. Katropang Shrel, ikaw, ano ang yung masamang damo?
Unang pumasok sa isip ko, self-doubt, tapos kasama insecurities.
Mm-hmm.
Kasi yung parang, okay na tayo, maya-maya. Teko lang, parang di pa okay. yung ganong aspeto, tapos ang nakaka-inis siyang masamang damo kasi naapektuhan yung ibang mga bagay at even ibang mga tao dahil dun sa self-doubt and insecurities na yun. Mm-hmm. So, kasi yun yung konsepto na masamang damo, ng agaw ng energy
Correct.
Diba? Pag tumubo na yung masamang damo na yan, ayan na, agaw na yung energy.
Totoo nga. Ibig sabihin kasi ang nga natin dun sa masamang damo, nariridirect ang mga bagay towards that masamang damo. Tapos mas mabilis pa siyang mag-grow kaysa dun sa kung ano talaga dapat ang tumutubo. Yan. Diba? Yan. So, meron tayong self-doubt dito kay katropang Shrel na nagbubunga din ng kanyang kakambal na insecurity.
Yeah. Kambal-kambal pa sila.
Si katropang Anika naman ay isang buong grupo naman sila. Barkadahan ng emotions.
Ikaw naman, katropang Jane. Ano ba? Barkada din ba yan? Twins? twins.
Ewan ko ba kung twins ba siya o eh, mag-isa lang siya, pero marami rin siyang ano, marami rin siyang ugat-ugat sa mga bagay-bagay. Kanina tinanong ko ni katropang Anika, kung ako ba daw nagkakagusto ako sa nagkagusto na sa akin, sa may gusto sa akin. Tapos sabi ko, parang okay lang yata, pero parang mas majority.
Nagkaroon ka na ba ng time na may ibang, nagkaroon ka ba ng time na may tao na nagkagusto sa'yo tapos parang
doon ako nagkagusto.
Oo, parang ganun.
Kasi parang laging overly dramatic ang buhay ko kasi laging ano, kung ano yung lagi yata akong may tendency na parang gusto ko pinaghihirapan yung mga bagay-bagay. Mm. So, meron akong tendency talaga na hindi magkagusto sa hindi dun sa naunang nagkagusto. Yung parang gusto ko may challenge yata. Hindi ko iniisip yun at first. Pero iniisip ko yun na parang I don't mind kasi na ako yung una nagkagusto sa someone. Tapos ako yung mas magpo-process nung directions, ganyan. So, yung feeling ko nung ano, yung feeling ko dun sa bagay na yun, baka din meron ako ding tendency to love the, hindi la wrong person, pero the wrong person for me. Diba? Parang ganun yata. So, meron din akong ganung klaseng, perspective ng masama. Yun siguro yung masamang damo. Nariredirect yung energies ko sa isang direction na hindi ako, baka na hindi laging makakabuti sa akin. Diba? Parang mas siguro yung desire to love, parang to express rather than to be expressed to or something to that effect. So, siguro yun yung aking masamang damo. Now, i-forward natin siya sa direction naman ng bakit? Bakit ba ang hirap? Ang hirap patayin ng masamang damo na yan, di ba? Ikaw muna mauna ka, tropang Ashrel.
Bakit? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Bakit mahirap patayin?
Mm-hmm.
I think kasi may mga bagay na hindi mo pa talaga nabunot yung roots.
Mm-mm.
Diba? Kasi kung...
Huwag mo i-shave.
I-wax. Oo, kasi kapag ka, diba, kapag ka, pero constantly mo siyang binubunot, kumukunti din siya.
Numinipis.
Tutubo pa rin siya, pero at least sa susunod, medyo matagal na bago tumubo. Mm-hmm. Parang hair lang din, di ba? Kasi I believe na yung mga ganong bagay, katulad nung my version of, mm-hmm, of masamang damo, ay malalim yung ugat niya. Kaya hindi siya madaling i-uproot. Diba? So, dahil malalim yung ugat niya, ngayon, bubungkalin mo siya, pero sobrang careful ka din.
Kasi masusugatan ka.
Kasi posibleng masugatan ka, at posibleng malalim na yung hukay mo, ng lahat ng itinanim mo, kailangan mong tanggalin.
Mm-mm.
Para lang makuha yung pinakailalim ng ugat na pinagsimulan ng masamang damo.
Tsaka pwede na rin kasi 'di ba yung 'di ba sa konsepto ng sa plants. Pwede kasi nag 'di ba nag-merge na rin siya doon sa they're good, yung roots niya nakakabit na rin, mm-hmm, siya doon sa hindi mo napansin for the longest time. Nakakabit na siya sa iyo. So by killing it off, meron ka ring parte ng sarili mong parang pinapatay mo na rin. So, kung bahagi yun ng sarili mo, di ba?
At the end of the day, pag-iisipan mo kung gusto mo pa talagang hanapin yung pinakaugat nun or just learn to live with it.
Oh. Na parang itrim mo na lang tas, at tanggapin mo na lang na nandyan na lang din siya forever.
Bunot-bunot ka na lang talaga.
Ikaw katrabang Anika, what about you?
Bakit di ba nawawala yung charot feelings? So, lang.
Wag mo tipiren ka, tropang Anika. Marami kang oras today.
Hindi, kasi naisip ko, bakit ba hindi mo makokontrol or hindi mo matatanggal yung emotions, di ba? Emotions kasi yung aking mga damo.
Mm-hmm.
Eh kasi, pag nawala na ako ng emotions,
wala, hindi ka na tao.
Hindi na ako makakaramdam. Parang mas gusto ko yata may nararamdaman kaysa wala nang nararamdaman. Di ba?
Totoo naman.
Yun. So, ba't hindi ko sila kayang tanggalin? Number one, part na sila. Lagi nang sinasabi, gaya ng lagi kong sinasabi at lagi nagagalit ka tropang Jane. Sinasabi ko na, eh, ganun kasi talaga yung ano, yung naramdaman ko. Parang, how can you help it, diba? Yun naman talaga yung, parang, lagi ko sinasabi, eh, ganun kasi ako. O, eh, ganun kasi talaga yung naramdaman ko. Ano, parang, ano bang magagawa ko para pigilan yun, diba? Mm-hmm. And number two, kasi, stubborn nga ako. So, mm-hmm. hindi ko rin napipigilan yung mga nararamdaman ko. Kasi,
stubborn parang, ka nga.
Oo. Oh,
so, mas matibay pa yung masamang damo mo kaysa dun sa actual na, ano?
Ako pala yung masamang damo. Yun kasi, parang feeling ko, I don't like be, and I don't like to be, or I don't like to control myself.
Mm, okay. So actually mga katropas, yung sa akin, kaya pa siguro ng konting time natin bago tayo pumunta sa ating next question. Dun sa perspective ko naman, kung bakit mahirap tanggalin, kasi siguro yung sa akin, pleasurable kasi sa akin yata yung proseso ng pag-shift gears. Sa perspective ko kasi, kahit yata unang nagkagusto sa akin yung person, kaya ko talagang i-shift yung power na mapunta siya na parang mas ako yung may ano, yung mas ano ako, mas dotting kaysa yung ako yung inaalagaan. Mm. Diba? Oh, parang feeling ko meron akong ganung tendency. Kahit una yan nagkagusto sa akin. Kaya kong i-shift yung direction niya. Ewan ko bakit parang sa akin mas pleasurable siguro. Or mas gusto ko yung feeling ng ako yung nagla-love more. I think, hindi ko naman issue sa buhay yung love, being loved. Basta loved enough. Diba? Siguro loved enough. Pero hindi ko issue that I love more. Kaysa dun sa, parang iba, ay, parang contest. Ay, mas mahal, parang mas mahal naman siya nung person na to. Diba? So siguro sa akin, dun ako, dun nag-uugat yung perspective na yon na mas enjoyable, pleasurable, mas ako yung ako ang mas nagmamahal dun sa other person, ako mas nag-aalaga. So ganun siguro yung perspective ko sa mga bagay-bagay. Kahit na may ability yung person na alagaan din ako, hindi parang yun nga, hindi naman to contest, pero parang mas gusto ko ay wag masyado ako lang, 'di ba? Parang ganun. So I think ano yun, katropang Anika. Sa wag side
ako,
comment.
Ako na naman mo. Ano sa'yo?
Talagang may sa, meron pa talagang audio. Ito talaga sige ka talaga. Meron pang ganung pa radio drama mode ha. Anyway, so ganun siguro yung perspective na yun. Now, tulad nga na pinag-uusapan natin, hindi na sinasabing maayos yun. Medyo, pwede mo siyang tingnan talaga as a masamang element of loving, di ba? Na parang dapat naghahanap ka ng equitable na pagmamahal sa isa't isa. Kailangan ay marunong ka rin tumanggap, kung marunong ka magbigay. Yung mga ganong mga bagay. Pero hindi ko pa yata natuturuan yung sarili ko to accept love more than giving it away. Parang ganon. Ayan, so sa ating pagbabalik, ang tanong, bakit nga ba masarap ang masama. Di ba sinasabi nila na parang bakit pa it's so pleasurable? Ikakabit natin yun sa sinasabi natin, stubbornness natin, alam nating mali. Bakit hindi natin siya mapigilan na mangyari sa sarili natin? O di ba? So yun ang pabalikan natin mga katropas. Huwag po kayong alis. Pabalikan tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.0.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos, Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak!
Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:30 na po, nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Anika.
At ako po si Katropang Jane. Yan mga katropa, tayo pa rin po ay nasa ating Thursday episode ng ating topic ngayong linggo na ito. Ang ating pong topic ngayong linggo na ito ay kung ano ang tinanim siyang huhugutin. Love, harvest, and other things. Mahina harvest po natin ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay-buhay. At ngayong araw na ito, ang at natapat po sa ating topic ay bakit mahirap mamatay ang masamang damo? Tulad nga po na in-explain natin kanina, wala po itong kanalaman sa mga kaibigan ninyo, mga kaaway ninyo, na ang mga may utang sa inyo na hanggang ngayon ba ay hindi pa mamatay-matay. Okay, hindi pa magbayad. Pero wag po niyong i-wish na yung may mga utang sa inyo ay matigok na.
Oo, kasi wala na talaga magbabayad sa inyo.
Oo, dahil pagka po,
ayon sa batas.
Ayun na, sapatas sa batas. Pag namatay po siya, pati utang niya sa inyo, patay na. Wala, hindi po pwedeng singilin po yan ng kanyang mga kamag-anak o ng kanila estate. Unless yung estate, di ba, ang may utang. Hindi yung individual. O, di ba? Meron din pala akong alam ng konti sa ating batas. I hope.
Of course.
So, ngayong araw po na ito, ito ay yung mga bagay sa ating buhay na hindi natin matanggal-tanggal. In essence, masama naman pero hindi mamatay-matay. At tulad nga po na pinag-uusapan natin kanina, ang ilan na po sa aming mga masasamang damo ay nailahad na po namin dito. At ngayon naman, ang tanong, bakit nga ba, Katropang Shrel, Katropang Anik at lahat po nang nakikinig sa atin ngayon, bakit nga ba ang hirap naman kasi tanggalin ang masasamang damo? Dahil sabi nila, ang masama. Bakit ba ang sarap gawin ng isang ng masama? Parang ganoon. Diba? Katropang ang Anika, ano masasabi mo dyan?
Bakit?
Bakit nga ba? Parang masarap gawin. Masarap ang bawal.
Feeling ko kasi, ewan ko, parang merong sense ng freedom. Oo, kasi bakit ba magiging masama ang isang bagay pag meron nagsasabi na masama yun? Diba? So, kung hindi ka naman, pag hindi man sinabing masama yun, hindi ka makakuha ng may certain na pleasure. Na feeling mo, pag ginawa mo yung something na, quote-unquote, masama, ay parang exhilarating. Tsaka feeling ko kasi, pag, mo, ano? Oh, pag na-excite, di ba yung sa ano, yung sa drugs, yung, or sa may addict, sa na, mga bagay nakaka-addict. Hindi po kami.
Oh, buwiin mo nakatrapa ka niya.
Sa mga bagay na ganun, di ba yung sa umpisa, nakukuha mo yung pleasure. Tapos, pagpadami ng padami, ay, pag, sa mga susunod na paggamit mo, hindi na the same amount of pleasure yung nakuha mo. So,
any form of addiction yata, ganun.
Oo, dadagdagan mo nang dadagdagan.
Mm-hmm. Pero oo, hindi mo na raw ever mararanasan yung first high. Mm-hmm. Diba? Whether alcohol yan or ano, parang any, kasi makaga-adjust na automatically yung body mo.
Halimbawa, nanood ka ng ano, ng K-drama. Nung isang, nung first time, one episode. Nung first time, nanood ka lang nung parang
teaser.
Preview. Oo, preview sa ano, o kaya teaser. Tapos nanood ka ng isang episode, wow! Tapos nanood ka ng susunod na episode, ay parang kulang, ano kaya mangyari sa susunod? Nakatatlo ka na, sige, aral muna ako. Tapos pagkatapos noon, tatapusin mo na yung buong season.
Hindi ka na nag-aral.
Oo. Tapos sa susunod mong pananood, di ibang ano na, ibang palabas na yung papanorin mo. Panorin mo na yung buong season sa isang upuan, pero parang kulang pa rin.
Mm-hmm.
Hanggang the cycle does not enter.
Hindi mo talaga makukuha na yung the ultimate high na nakuha mo the first time. Mm-hmm. So, constantly mo daw kinikrave yung more and more of the same thing, pero hindi mo na rin siya makukuha. O yan. Ikaw katropang, kasi pleasure, very basic nito ay yung first na pleasure, yung hinahanap mo yung moment na yun na nakuha mo yun, di ba?
Parang sa pag-ibig din yan.
Ha, talaga ba? Ituloy mo na nga katropang Anika.
Anong pag-ibig yan? Anong parang sa pag-ibig
anong,
yan?
Wala. Paano sa papano para? Ah.
Pag-ibig. Hindi, wala po akong alam sa pag-ibig. pero
8 year ano na ito.
Pero feel ko ganun yung sa pag-ibig. Hindi pa ako nakatanggap ng pleasure sa pag-ibig.
Oh no, wait lang.
Drops mic.
7:30 pala, katropang Anika. Hindi po ito ang oras para dun sa mga usapan. Joke lang.
Hindi ganun.
Oo nga, joke nga lang eh.
Itong mga taong.
Itong mga to talaga si Ani, ang dumi na isip. Katropang Sherelle. Bakit ba? Masarap ang bawal. Or in this particular case, masarap ang masama. Pwede naman kasi hindi bawal. Pero parang alam mong masama sa'yo.
Mm-mm.
Bawa, diabetic ka, pero gusto mo nang mas mahalaga pa rin sa'yo yung magkaroon ng sweetness sa buhay, di ba?
In relation pa rin ba dun sa version ng damo? Kasi dun sa version yung naisip ko kasi...
Pwedeng totoo or pwedeng hindi.
Oo, yung naisip ko kasi kanina, kung ang something, yung kung ang masamang damo mo, paulit-ulit siya, nagre-recur siya kahit na ayaw mo na talaga siyang nandiyan. Halimbawa, yung minention ko kanina na insecurities or self-doubt, ay dahil may mga bagay na ano, parang ang dali kasing sukuan. Kasi ang dali mo magpatalo sa, eto na lang, mas simple to kung ganito yung isipin ko. Kaya napipigilan mo yung sarili mo to do other things that are more difficult.
True.
So, dahil doon, kumbaga settling yun eh. 'Di ba? Halimbawa, kung nakikrave ka ngayon ng something sweet, 'di ba? Tas pero pinangako mo sa sarili mo, teka, healthy lifestyle ako.
Hindi pwedeng puro sweet. Hindi pwedeng kumain ng burger, ganyan pala.
So, yung pag-give in mo kasi sa konsepto ng masamang damo na ano yan eh, instant gratification.
Mm-hmm.
Pero kung inisip mo na hindi ako kumakain ng burger ngayon para in the future I can control myself more and therefore my body can process the burger better.
Mm.
Yung ganong aspeto, pero minsan ang dali kasing isipin the easier path, 'di ba, na okay, gusto ko ngayon may burger, gusto ko may ice cream, 'di ba? So may mga ganong bagay na once kasi nasimulan mo nasimulan mong bumali dun sa rule na ginawa mo, magsusunod-sunod na siya until makasanayan mo na, wait lang, binali ko na to before, bakit hindi ko babaliin ulit ngayon?
Tsaka lalo kung sabi mo nga, very pleasurable yung experience. Kasi minsan, the more na kinokontrol mo yung sarili mo, the more nakikrave ka sa something. So, parang dahil parang dinideny mo yung sarili mo doon. Sabi mo nga, instant gratification yon, yes. Pero, yung denial of something na dati mong nakinikrave mo, minsan, ma-overcome ka rin niya. Tapos, ang mahirap lang doon ay yung you let yourself go pagkatapos, magigilty ka. Yeah. Diba? So, parang hirap-hirap tanggapin yung guilt that happens after, diba? Mm-hmm. So, kahit din yun, halimbawa, guilty pleasure din, yung sabi ni Katropang Sherelle kanina, yung indulging your insecurities minsan, diba? Na parang, kung halimbawa ay meron ka rin nadiderive na some level of satisfaction, kung hindi man siya possible and positive emotion. Di ba, minsan pagka, meron taga tayong side of ourselves na that looks down on us, na parang bahagi siya talaga ng proseso natin. Di ba?
Tsaka naisip ko dun sa sinabi mo, Karopang Jane, meron akong kaibigan na sinabi niya, wait lang, may isang situation kung saan sa isang group of friends, nagtampo yung isa. Mm-hmm. Tapos sinabi niya dahil hindi siya naisama sa isang lakad. Mm-hmm. Tapos ang sabi niya, bakit ka magtatampo kung gusto mo sumama? Sana sinabi mo sa amin, pero ang ginawa mo na lang is yung lahat ng insecurities mo lumabas. Mm-hmm. Na parang din lock sinama kasi ganyan. Pero may option ka nga naman na wala namang masama na, sama ako. Tapos kapag tinurn down ka na parang ayaw ka namin isama, then therefore dun ka mag-question.
And may karapatan ka.
May karapatan ka na mag-question.
Huwag na sila friend.
Oo, tsaka yun na nga, kung question mo yun tapos sinabi nila at ayaw nila sa'yo, therefore hindi ikaw yung questionable kundi yung relationship niyo yung questionable. So nung nangyari yung isang situation na yun at yung friend na yun kwento niya sa akin yung situation na nangyari sa kanya, mas na-appreciate ko ngayon na oo nga, may mga bagay na pwede ko naman palang sabihin yung lahat ng hurt feelings ko, na parang, alam mo ba, naramdaman ko ganito, nung ganyan. Tapos pag tinanong mo yung friend mo, sasabihin niya lang naman sa'yo, ay sorry, hindi ko naisip that way. Hindi mo lang na-communicate. Kung baka pre-nasis mo na lang sarili mo, tapos lumabas na lahat ang insecurities. Correct. Mo. So may mga ganong mga bagay na you can do something about it, pero minsan andali na lang mag-onion. Kasi anyway, i-confront mo kasi yung tao, that's the difficult path.
Yeah.
Pero mas madaling mag-ano.
Mag-ngaw-ngaw na lang sa isang tabi.
Totoo. Minsan kinoconfront, hindi ka nakakasapin.
Sige nga, katropang Anika, go nga. Sige na, chance mo na.
Ano nga?
Chance mo nang bumate o kaya manawagan sa kanya. Sige, go. Kung nakikinig ka ngayon.
Bakit di mo pa ako nire-replyan? Tatlong buwan na. Tinatanong ko lang naman kung bakit di mo ako sinabi. Ba't di mo ko sinabihan? Tapos ngayon?
Yun nga rin yung sinasabi niya. Mahirap din yung confrontation that happens after you do something wrong. Di ba? Alam mo, di ba yung parang halimbawa, kaya takot tayo no, pagalitan ng ating mga superiors, yung mga nanay at tatay natin after doing something wrong.
Ha? Kahit wala naman ako kasalanan.
Oo, kasi parang ang feeling mo, ang hirap naman nun, yung mapakinggan yung weaknesses mo, kakulangan mo, from the mouth of someone else. Kahit na deep inside, ikaw na nga, kalabang mortal mo na yung sarili mo doon. Tapos maririnig mo pa from someone else na magbe-verify nung sarili mong mga weaknesses. Siguro, kasama yun doon sa ganong klaseng perspective. Alam mo naman yung maririnig mo, pero to hear it out loud, medyo masakit siyang pakinggan.
Message ba ka lang naman?
Joke lang. Katropang ani ka talaga, oh.
Joke lang.
Anyway, tropang radio peso. Ako, for ano ba yung ano ko? Bakit ba masarap ang bawal? Ako talaga, sa totoo lang, hindi ako nag-i-indulge sa bawal. Promise. Ang lakas ng control ko sa sarili ko. That means, oo, kaya para sa, ha? Buti hindi to TV? Kasi yung mga side comment ng mga face nila, katropang Anika, lagi akong mahuhuli dyan eh. Hindi, what I'm saying is that hindi ako nagkaroon talaga ng something na hindi pwedeng i-post sa Facebook. Yung mga ganyang, na yung sabi nga, yung life ko, ay hindi ko naman ikakahiya, in essence. Though, kaya yung perspective ng ano ba talaga yung ini-indulge ko sa sarili ko na bawal? Pwedeng chocolate. Pero hindi naman yun masyadong, sa perspective ng marami ay pangit, 'di ba? Yung ganoon. So, so naisip ko siguro yung sinasabi ko a while ago ay parang na-justify ko through the saan ba to? Sobrang kasi 'di ba anything naman na sobra ay masama. Kahit too much love, too much caring, too much sweetness, too much of anything, masama siya. So kung halimbawa ang ginagawa ko rin naman pala ay to justify na eh ang bait-bait ko kaya sa kanya, pero hindi rin naman nakakatulong yun dun sa person kasi dahil sa sobrang kabaitan mo hindi siya tumatay sa sarili niyang paa or something to that effect, ay negative din siya. So yun yung version ko siguro ng masama, yung addiction mo to do something too much for someone else. So pag ginawa mo yun, may dalawa lang naman patutunguhan yun. One is abuse. Aabusuhin ng taong parang in essence nagkaroon siya ng control sa buhay mo. And then the other one is ano rin, yung hindi lang abuse eh, parang itatake for granted niya na nandyan lagi yung ano na yan, yung gift na yan. So hindi niya kailangan paghihirapan or hindi niya kailangan suklian. So meron din siyang negative repercussion kahit na yung yung pinag-uugatan niya o yung origin niya ay positive. 'Di ba? Yung parang 'di ba kaya nga ano eh positive yung love, pero pag sobra-sobra din yung love na ganyan, negative din siya. So yun yung mga elements of yun yung version ko naman ng bakit ba pleasurable yun? Kasi parang na-argue ko sa sarili ko na you're not really doing anything wrong. 'Di ba? Na-argue mo yun sa sarili mo kasi wala ka namang ibang ginagawa. So, kahit lagi mo nabibigay yung excuse na you're always in the right, kahit na medyo minsan, meron din siyang version, syempre, ng masama. O yan. So, kailangan na syempre makapag-create tayo ng remedies. Di ba pwede ibagsak ng ibagsak lang natin ating mga sarili? O kaya ibagsak ang mga feelings sa ating mga katropa sa nakikinig na wala na tayong patutunguhan dahil masamang damo na to at forever na to. So, sa ating pagbabalik, we will try to give each other some tips.
Talaga.
Tulungan, kapit-kapit mga kamasamang damong gang na para malaman natin how do we, ito yung mga tips na ang hirap mo sabihin sa sarili mo pero kaya mong ibigay sa someone else. Baka naman kahit papaano ay makakuha tayo ng a little bit of tidbit dyan sa usapang paano ba natin bubunutin ang ating mga masasamang damo. Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 602. Tayo na makinig sa TZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Join us for a summer escape with Haribon Travel. The Haribon Foundation brings you Haribon Travels to San Pablo, Laguna on May 27, Saturday. Visit San Pablo, Laguna to enjoy and learn more about Sampaloc Lake, Sungwan Springs, and Pandin Lake. You will also meet farmers and families of the San Cristobal Farmers Association who take part in weekly native seedlings nursery activities. For more information, you may call Lunel Godinez at 911-6088 or send an email to bow@haribon.org.ph. This is brought to you by Haribon Foundation in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:48 na po. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Shrell.
At nasa huling hiritan na po tayo ng usapang masasamang damo. Hindi po kami ang nagre-represent ng mga masasamang damo ng Tropang Radio. Kami lang po ang na-assign ng Thursday. Just to be clear.
Yeah. Yeah.
Baka po sabihin kasi nila.
Hindi po kami pinili. Ah, ito tatlong to pinakamasasamang damo.
Hindi po. Wala pong kinalaman yan sa aming totoong buhay.
Baka kasama po ako dun sa pinakamasasamang.
So, katropas, may tanong po tayo. Kanina ay marami na tayong mga masasamang, yung kumbaga, binibigyan na po natin ng, ano ba to? Prognosis. Ang ating pong mga masasamang damo mood. So, ang dapat po natin ngayong pag-usapan ay, ano naman daw ang prescription para kahit papano, kung ikaw ay gardener, ah, itong way para matanggal mo yung mga masasamang damo na yan. Ano po ba ang ating gagawin para tulungan ng isa't isa na kahit papano yung ating mga masasamang damo, whether addict tayo sa pag-ibig, addict tayo sa kalungkutan, addict tayo sa, alam mo yung meron akong maalam na addict din sila dun sa feeling of failure. Kasi, yung alam mo yung lagi din nilang tinutulungan yung sarili nilang maging failure.
May drama-drama.
Oo, para may drama-drama mood sila. Diba? So, lahat tayo, meron tayong parang kinaka-addict na something na maaring masama para sa atin. Ako, addict din ako sa love, to give love, pero hindi din always maganda yon, di ba? So, mga katropas, ano ba ang ating gagawin para ma-overcome natin ang masamang damo na ito sa ating buhay? Yes, nagtataas po ng kamay si Katropang Annika, so mukhang gusto niya pong mauna. Go ahead, Katropang Annika.
Tingin ko kasi, ma'am. Hindi kasi, tingin ko, having, yung pinaka nag-work sa akin na ano na na tip nag-work sa akin na gagawin para maiwasan yung ano yung mga bagay yung mga damo ay yung parang having someone to talk it parang pag-usapan having someone to listen to those things that are mga damo. Mm-hmm. Oo, pero hindi madali na ano na magkaroon ng
confidant in
yun.
Essence.
Oo, na maging ganoon kasi minsan kasi you can be seen as ano na as ano ba yun? Being a toxic person kasi ang dami mong ganong thoughts.
Mm-hmm.
Oo. So kailangan yung confidant mo na yun naiintindihan na sinasabi mo lang yung mga bagay na yun parang you don't have to act on it sa totoong mm-hmm. buhay. Kasi minsan, iniisip ng mga tao, masama ka ng tao pag sinasabi mo yun. Pag, ay, ba't ganyan? Lagi na lang ganyan yung kwento mo.
Mm-hmm.
O, hindi nila alam na yun lang yung pumaraan nila para ma-release mo yung, ano, yung mga thoughts na yun. Kasi mm-hmm. pag hindi mo na-release yun, baka pagdating sa totoong buhay, or, di ba, parang, ang mangyayari nun, imbis na mahimay mo or ma-proseso mo yung mga nangyayari or yung situation, ano, yung emotions mo, yung feelings mo, mapupuno ka na lang. Tapos, makakagawa ka na ng masama. Mm. Diba? Yung damo mo ay lalo naging stronger kasi walang tumutulong sa'yo na mag-weed.
Mm-hmm.
Oo, kasi diba?
Tsaka yung parang hirap naman talaga i-process yung sarili mong pain. Kasi mag-isa ka lang, ang hirap mo rin makita yung
one track lang din kasi
yung ibang perspective
mo.
Eh, o dun sa buhay mo.
So yun, feeling ko kailangan mo na ng kausap.
Mm-hmm. Bili ka kausap.
Kausap na hindi ka i-judge.
Mm-hmm. Na matino din.
Mas malala pa nga yung kausap mo na dinya-judge. Kaya parang, eh di wag na lang.
Ba't na kasi mga kakatropang Annika?
Okay.
Okay. O, yung dami ng emotions mo. Okay. Sige, ikaw katropang Shirelle, ano naman ang yung prescription?
I agree with katropang Annika na hire more hardineros. Diba? Yung konsepto na hindi lang ikaw yung mag-isang nagbubunot. Mm-hmm. Merong nag-iibang nagbubunot din with you. tapos, another thing, it's good that you know kung anong bubunutin.
Ah, oo.
Kasi kung
baka mamaya yung maayos pala, no?
Oo.
O book ng ibang tao, ganyan.
Oo. Hindi pala iyo. Ayun, so it's yung acknowledgement kung ano ba itong mga masasamang damo na ito. Mm-hmm. And then three, decide if you really want to remove these weeds. And therefore, kapag na-desisyonan mo na, tanggapin mo rin na mahabang proseso yun.
Oo.
Kasi minsan sobra din natin parang, na-desisyonan ko na, okay na ako bukas. Tapos, babalik na naman dun sa dati kasi hindi mo rin tinatanggap na also forgive yourself for indulging sometimes.
Maganda yung konsepto ng always also forgive yourself. Be gentle on yourself as well.
Mm-mm. Tapos, yun nga, it's good that so hire jardineros kanina. Now, while yung weeding, weeding process, naglalagay ka rin ng additional fertilizer.
Yeah.
So, ibig sabihin, yung negative, papalitan mo ng something positive. So, I think, yung ganong mga bagay na makatulong siya, mm-hmm. but it's not an easy process. So, again, uulit-ulit ka dun sa ganoong process. So,
so di ba nga minsan, yung mga bad things na sa buhay mo, tulad nga nung, di ba para mo na yan, Siamese twin. Di ba? Yung Siamese twins, di ba, minsan, hindi na kayo mapaghiwalay dahil nag-inter, sa habang matagal kayong nag-conjoined, yung Siamese, yung conjoined twins, na magkadikit, nagre-rely na yung ilang mga organs ninyo, ganyan, nagre-rely na sila sa isa't isa. So, there's a certain point na mahirap na kayong paghiwalayin. So, ganun din siguro in essence yung dun sa mga weeds natin. Na it has become so normal that if you remove it, there's something about yourself that is not you anymore.
Yeah.
So, ako for example, yan, drama queen. Medyo drama queen ako. And I think I've made a living out of being one. So, parang ang feeling ko, yun din, pagka halimbawa, tatanggalin yun about you, me, parang feeling ko, mawala tayong identity ko kapag natanggal yung pagiging drama queen ko and such. So, I think yung mahalaga din ay acknowledgement and awareness, di ba? Mm-hmm. Kasi, huwag mo din i-deny na nag-e-exist siya sa'yo. Ang first na kailangan malaman, mukhang hindi siya maayos para sa akin. Pero, tulad nga sinabi ni Katropang Sherelle, be gentle in the uprooting process. Kasi hindi mo naman talaga siya magagawa immediately. Mm-hmm. Kailangan ay slow process. At kung ikakabit ko yan sa mga sinabi ni Katropang Anika at saka ni Katropang Shell today, yung jardinero version, di ba? Yung support system. Mahalaga kasi na may nagmamahal sa'yo kahit na nandun pa yung mga weeds sa buhay mo. Kasi mas madali mong matanggal yung mga bad things kung hindi ka mag-isa at meron ding lagi nagre-remind sa'yo na, hoy, ano ba? Huwag kang ganyan, di ba ganyan? Kaya mo yan or something like that. Kasi tapos, minsan din, it's also yung awareness, it's also time to tell yourself kung kailan enough na. Di ba? Parang yun din namang pleasure, minsan di naman yan outweigh yung pain. So, kung it's too painful, kailangan meron kang enough acknowledgement and awareness sa sarili mo na sabihin kung ay talagang kailangan putulin na dahil sa mas nakakasama siya or unti-unti na rin siyang i-excise in essence dun sa sistema mo. So ako, while yung sa ating mga katropas ay the value of people outside of you, yung the value din naman of your own learning at acknowledge yung parang wake-up call mo rin sa sarili mo na parang sabi mo, ay hindi na yun mauulit. At kung mauulit man, okay din lang, pero kaya mong gisingin ulit yung sarili mo na sabihin, ay teka, nandito na ulit tayo sa same patterns natin. I think yun yung mga mahalaga na ilan sa mga prescriptions na pwede niyong gawin para kahit papaano, kung hindi man totally matanggal yung masamang damo, yung after effects niya, hindi kasing lethal. O yan. So yan po ang iiwanan namin sa inyo mga katropa. Sana po ay nakatulong po kami na mabawasan ang inyong mga masasamang damo. Actually, isa sa pinakamatinding masamang damo natin ay procrastination.
Truth.
Oo. Diba? Pero I don't know kung paano ba natin tatanggalin yon. Bahagi kasi yun talaga. Pleasurable kasi yung pressure at the end at saka yung in the immediate ay parang wala kang sense of sense of ano, sense of urgency. Ayan. So, pero sa mga napaprocrastinate, sana po matapos niyo na po yung mga semestre. Kami na po ni Katropang Shirelle ay magsisimula ng magtrabaho dahil tapos na po ang trabaho ng mga estudyante. Teacher mode naman po ang may mga trabaho ngayong panahon na ito. Pero good luck po sa lahat ng mga naghahabol pa. Sana po ay mahabol natin lahat ng dapat nating habulin. May konting panawagan po kami sa Tropang Radio na sana po ay tumulong po tayo in essence sa pagpapalaganap ng kapayapaan, hindi na kaguluhan, lalo ngayong panahon po ng konting struggle sa ating pong buhay magkakatropa at buhay mga buhay Pilipino. Ayan. So, mga katropa, siyan po namin tatapusin ating programa. Araw-araw po kami mapapakinggan dito sa Tropang Radio, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi at ang DZUP mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Bye! Ingat sa ulan!